Ozadlık Radyosu City. Bugün 3 dekabr, Penceşembe. Mikrofon aldığında Bige Timirova. Bugünkü tapşırıda. Rusya Premier-Ministri terrorçılarga qarşı kürəşni küçəytirgə çaqıra. Vladimir Putin prezident şoğındağı gadətin davam ettirib, Rusya xalqının sorularına cavab berdi. Şoğlularga premier-ministrga köngül türindəgisin aytıp bitirirge mümkinlik berilmədi. Milli mağarif problemaları qanunlar qadırsızlık arqasındamı, yəki onlarını dürüst anlamaqdan kilib çıxamı? Moskva çinovnigi iş qanunda tügil dep bildirə. Уфада тотар жыры бәйгесенә әзерлек башланды. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta bir neçe mühim haber kıskaça. Vladimir Putin uzgan atnada 26 kişini ötürgen poiz şortlatı üçün cevaplılarga qarşı qatış oralar kürürge şaqırdı. Dmitri Medvedev, Rusiya, Akış bilen Europa'nın Afganistan'da tütürkullik urnaştıru işine ilişkürtürge tiledi bildirdi. Somalida intiharşı bomba şortlatıp 18 kişini ötürdü. Rusiyanın Russal şirketi 17 milyard dollar borışın restrukturlaştığı turunda kilişuga erişti. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularak məlumat. Rusiya Premier-Ministri Vladimir Putin uzgan atnada 26 kişini ötürgen poiz şortlatu üçün cevaplılarga qarşı qatı şoralar körürge çaqırdı. Televidenie aşa turı efirde xalq sıraularına cevabında Putin uzgan jumada bulgan bu şortlau Rusiyada terror qorqunışının zor bulup qaluğun kürsetedi. Bu Putin'nin prezidentlik şorunda başlangan şunday sırau cevap şaraşularının 8-si buldu. Putin iqtisadi krizisinin en yuqarı nuqtası indi ötildi. Şulayda buyıl Rusiya iqtisada 8.5%-ka kimiyashak dedi. Prezident Dmitri Medvedev aliga sorularga bulay javob beru uchrashuvi o'tkarmadi. Medvedev Moskva AQSh bilan Yevropaning Afg'onistonda tutirqilik o'rnashtiruv ishini ulush kiritirga tilaydi deb bildirdi. Rimda Italiya premyer-ministri Silvio Berlusconi bilan o'rtaq matbuot uchrashuvida Medvedev biz partnyorlarimizning ishini yerda mitarga tilaymiz, ham bizdanda ulush kirashak dedi. Medvedev Rusiyaning Afg'onistonga iqtisodni, harbiylarni ham politsiya kuchlarini yaxshirtirga yerda mitarga tilayotganini aytsa-da, tafsilroq ma'lumot berudan tiyilib qoldi. Medvedev 2012 yılda ötecek prezident saylovda qatnashuv turunda uylayashagında aytti. Bugün xalq sorovlarına televideniye aşa javob bergende premyer-ministr Vladimir Putin da ul saylovda qatnashuv turunda uylayashagını aytgan edi. Medvedev, agar da Putin anday mumkinlikni kere qoqmay ekan, men de kere qoqmayman dedi. Medvedev bugün Rim papısı Benedikt 16-ci bilen birinci uchrashuvini ötkerecek. Uchrashuv anın Italiya premyer-ministri Silvio Berlusconi bilen sileşu üçün Rimga bir künlik seferi barışında bula. Soňky arada Rus pravoslav şirkawi bilen Vatikan arasında münasebetlerinin yaxşıra baruwy kuzatila. Vatikan bilen Rus pravoslav şirkawi arasında gasırlar şäki yerinki bolup kelgen münasebetler pravoslavlarnyň katoliklarny sovet çyrynyndan soňky Russiýada işçenlikni küçäýtip jiberiwde gaýyplawy sebäpli tagynda buzulup gitgen idi. NATO sözçüsü James Apaturay Afganistan'dagi harbiy şoralarda qatnashuvchi illarning so'nggi tavlikda onda 5000dan ortiq üstəmə harbiy jibarga va'da etuvin bildirdi. Seshanba kuni AQSh prezidenti Barack Obama onda üstəmə 30000 harbiy jibaru planı e'lon etgan edi. Apaturay 20 yil üstəmə kuchlar va'da etadi dedi. Keng ko'lam ma'lumot choralari xabar etuvchi Italiya kelasi yilda Afganistan'ga 1000 üstəmə harbiy jibarga jina.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shular.
Somalidagi Afrika birligi tinchlik soqchilari aytuvchi, boshqala Mogadishuda intiharchi bomba shortlatib kiminda 18 kishini shu sabdan hukumatning 3 ministrini o'tirgan. Shortlov bir qunaqxonaga universitetning chiqarilish tantanasiga yuzlarcha kishi jiyilgach bo'lgan. Qurbonlarning ko'pchiligi studentlar, shu vaqtda salomatlik, ma'rif ham yuqori o'quv yurtlari ministrlari ham 2 jurnalistda o'tirilgan deyiladi. Distalagan kishi yaralangan. Haliga hujum uchun javobgarlikni bir kimda o'z ойна алмады. Бұм ойақлауындағы Сомали хүкіметі илінің кішкіне үлішіңгіне контролді тұта. Сомалиның зұрырақ үліші ғисяншылар қорамағында. Қытай Синжан Уйғыр автоном түбәгінде июль айында болған миллет арашу алышлар шырында кіші өтірулерді һәм башқа жинаятлерді ғайыпленген тағын 5 кішіні өлім жазасына хүкім етті. Синхуа хабар агентлығы түбәк башқаласы үрімшідегі мәхкеменің тағын 2 кішіні ғұмырлық түрме жазасына хүкім етуінде білдіре. Қытай шулай ук узган айда әлеге вакыйгаларга бәйле рәвештә 9 уйгырның үлем белән җәзаланганлыгын да игълан итте. Өрөмчедә хан кытайлары белән уйгырлар арасындагы улшу алышларда 200ләп кеше һәлак булган иде. Дөньяда алюминий җитештерүче иң зур şirket булган Русал şirketе үзенең 17 миллиард доллар бурычын реструктурлаштыру турында килешү имзаланганлыгын белдерде. Россия миллиардеры Олег Дерипаскының Русал şirketе белдерүендә şirketкә бурычка акча биргән 70дән артык кредиторның 50ләп кредит килешүен үзгәртергә ризалашуы турында әйтелә. Ул бурычлар арасында халыкара кредиторларга түлесе 7,4 миллиард, Русия банкларына 2,1 миллиард һәм Русияның Анексим инвестиция вакфына түлесе 2,7 миллиард доллар бурычта бар. Дөнья финанс кризисы Русалға зур зыян кетерді. Узған елға қадар Русияның иң бай кішісі болған Дерипаска кризис шырында 24 миллиардлап доллар юғалтқан деп санала. Дағыстанда белгісіз кішілер 2 милиция қызметкерін отып өтерді. Республика ішкі ішлер министрлігі білдіруінше, машинада 2 кіші милиция текшіру қапқасы янына келіп ұт ашқан.
Соңғы хабарлар білен Наиф Ақмал таныштырды құрметті тыңдаушылар, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Олдағы минутларда Русия премьер-министрі терроршыларға қоршы күрешіні күшейтірге шақыра, шолылар премьер-министрға көңіл түріндегі сұрауларын бере алмады. Милли мәғариф проблемалары қануннар ғадылсізлігі арқасында мы, яке оларны дұрыс аңламаудан келіп шығамы, Мәскәу түресі іш қанунда түгелді. Уфада татар жері бәйгісіне әзірлік бара. Шушы һәм бик көп башка темалар бүгінгі азатлық тапшыруында болыр, бізден айрылмағыз. Телевидение аша туры эфирда халык сорауларына җавап биргәндә Россия премьер-министры Владимир Путин террорчыларга каршы көрәштә каты чаралар күрергә чакырды. Шулай ук Россия икътисады кризисының иң авыр чорын узды инде дип белдерде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Үзінің туры эфирдағы сөйләшуін Русия премьер-министрі Владимир Путин терроршылық темасынан башлады. Сыңғы атнада Невский экспресс поездының шартлатылуы әлі терроршылық қорқынышы зур болуын көрсетті дейді ол, һәм ғайыптыларға қарата қаты шаралар қолданырға шақырды.
Произошедшая трагедия говорит о том, что работа на
Булган фажиа шул хакта сөйли. Бу юнәлештә эшне кичәйтергә кирәк һәм шундый терактларны кылган җинаятьчеләргә карата каты чаралар кулланылырга тиеш.
Преступникам, которые совершают теракты подобного рода.
Диде Путин. 27 ноябрьдә Мәскәү-Петербург аша йөрүче Невский экспресс поезды шартлауында 26 кеше үлде, йөзләп төрле җәрәхәтләр алды. Төньяк Кавказны санамаганда, бу Россиядә соңгы 5 елда иң зур терактларның берсе булды һәм яңа терактлар дулкыны башлану куркынычын тудырды. Чечен сепаратистларына бәйле Кавказ Центр ком интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, теракт җаваплылыгын үз өстенә сугышчылар алган. Сәхифәдә басылган хатта әйтелгәнчә, поезд сугышчы төркем башлыгы Доку Умар фәрманы белән шартлатылган. Әмма дәреслеген раслау мөмкин түгел. Путин шулай ук туры эфирда сорауларга җавап биргәндә, Россия икътисады кризисның иң авыр чорын үтә алды дип белдерде.
Можно сказать с большой долей уверенности, что
Зур ышаныч белән кризисның иң югары ноктасын уздык дип әйтергә мөмкин. Шулай да дөнья икътисадында кайбер тайпылышлар шул исәптән Россиядә дә саклана һәм аннан чыгу вакыт, көч һәм шактый акчалар таләп итәчәк.
Потребует от нас и времени, и сил. И средств немалых.
Владимир Путин киләчәктә тагын президент булып сайланырга мөмкинлеген дә кире какмады. Сорауга ул булай дип җавап бирде.
Я подумаю. Время еще достаточно.
Мин уйлап карармын, вакыт әле җитәрлек. Һәр кеше яхшы эшләргә тиеш һәм социаль икътисад өлкәсендәге хәлләрнең барышына карап, инде 2012 елгы сайлау кампаниясе карары кабул ителәчәк.
Будут приниматься соответствующие решения по выборной кампании 2012 года.
Putin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bilan qarashlari o'rtaq bo'luvini aytdi. Biz endi bik ko'pdangi tanishlar dedi u. Rusiya premyer-ministrining Nukus shirkati haqida da qiziqsindilar. U shirkat hissalarini sotgan oqsha Turak kommunal xo'jalik fondi tizilishini aytilgan aytdi. Xadarkovskiy ishi boshqa biznesmenlarga da o'rnak bo'lsin dedi.
Судьба каждого человека, находящегося в лишении в местах лишения свободы, в любом случае должна быть подчинена действующему в России законодательству. В соответствии с этим законом государство и будет действовать.
Ma'lumot agentliklari xabar etuvchi to'ri efir boshlanguncha qo'ynor IMTga borlig'i 950 ming so'rov kelgan. Shulayoq 439 ming so'rov SMS asha ham 70 ming elektron pochta asha yuborilgan bo'lgan. Putin yil sayin to'ri efirda xalq so'rovlarini javob beruv odatini prezident bo'lganda kiritgan edi. Ammo vazifadan ketib premyer-ministr bo'lganda u xalq bilan aralashuvning aylig'i yo'nalishini davom etdi.
Ozatlıq radiosu.
Көптен түгел Русия премьер-министрі Владимир Путин шолыда, КамАЗда болғанда, үшілер сұрау берірге тілеген болған. Ол ұзақламай туры үлімте боласын, онда сұраулар берірге мүмкінліклер тудыраласы турында шандырған. Бұ хақта мағлумат агентлықлары язған еді. Хазір туры үлімте күні келіп жеткеш, КамАЗ қызметкерлерінен олдан әзірленген бір кіші бір сұрау бере алды. Әмі шолыларыны бұршыған сұраулар оның біленгіне бітмеді. Хәбәршіміз Ғафиулла Ғазиз Көңілдерде сақланған, әмме әйтілмеген әйберлер турында сөйләр.
Хәзер 2006 елға қайтық. Владимир Путин президент шағында КамАЗлылар телевизион көпірде бір тапқыр қатнашты. Шушы көпірні ұйыштырған Россия телеканалы журналистлары ол уақытта қаты тәнқитке тұтылды. Шаллы матбуғаты ол елні әлігі көпірге мұндай бәйе берді. Сұрау берушілер алдан әзірленген, бірешек сұраулар үстен чөрілген. Қысқасы, сұрау берулер ясалма. 3 декабрда болған көпірге жерлі журналистларыны яқын жібермәділер. Алдағы теле көпірде сұрау берулер ашық хавада болса, мұнысы КамАЗның автомобиль шеркеті ішінде ұзды. Телевизион көпір барышын яқтыртырға тілеген азатлық хабаршысын Şirkət işinə qaravul uzdırmadı. КамАЗ-ларны нәрсә борши? Премьер-министрга нинди сорау бирерләр иде? Мөмкинлек булса, әлбәттә. Сорау бирү мөмкинлеге булмаган Тәүзих Гылманов азатлыкка булай диде.
Путинга сорау бирү бәхтенә ирешә алсам, мин түбәндәге сорауны бирер идем. Владимир Владимирович, халык арасында шундый сүз йөри. Сез янәсе КамАЗ-ны сатып алган икән, шуңа күрә КамАЗ мәсьәләләре белән кызыксынасыз, еш киләсез, һәм ярдәм итәргә тырышасыз. Владимир Владимирович, бу сүз дөресме? Беренче сорау һәм икенче сорау. Владимир Владимирович, сезнең ничә акциягез бар КамАЗ-ның? Һәм бу акцияләр сезгә КамАЗ белән идарә итәргә хокук бирәме? Менә шушы ике сорауны бирер идем мин.
КамАЗ-да йөк тиягышның йөртүчесе Галина Салонкина телевизион көпірдә Владимир Путинға мондай сұрау берді. КамАЗ-ға алға табада дәулет ярдәме болырмы? Бір жүмлә белән әйткәндә Путинның җавабы мондай. КамАЗ-ға гына түгел, барлық автомобиль сәнәгатенә дәулет ярдәме булачак. Владимир Путин мондай сүзләрне дә әйтте. Ни өчендер мин сезнең генераль директорның фамилиясен бутыйм. Кагогинме әле ул Каготкинме? Әлеге сүзләр хәзер табышмакка әйләнеп, аның мәгънәсен эзли башларлар мөгаен. Шаллыда яшәүче Мөнир Камалов Владимир Путинга мондый сорауны бирәсе булган.
Әгәр дә Владимир Владимирович Путинга сорау бирергә кирәк булса, һәм анардан үтенечем булса, Түбән котлау арасында ярлылык белән байларның арасын кимитүне сорар идем. Шуның өчен хәзерге вакытта никадәр генә үзәк радио телевидениедан бирсәләр дә, хәзерге вакытта югары котлаудагы утыручы җитәкче кадрлар, бегалар халыкның халын белмиләр, халыктан бик ерак торалар. Бу бер нәрсәгә дә ярамый торган хәл. Бу ел бөтенебез өчен, байлар өчен генә ясалмагандыр дип уйлыйм.
Тукай районы Югары Суык су авылы имамы Хамза Шиһамов дин, фатир түләүләре мәсьәләсен күтәрә.
Мин Владимир Владимировичкә әйтер идем, авыл хуҗалыгына беразрак иктибар бирегә, безнең авыл имамнарына, авыл мәсҗидләренә әзрәк ярдәмчелек кылырга. Шулай ук менә бу кварт палаталарына әзрәк бер дә арттырмаска тырышырга мөмкинлек юк микән дип сорау бирер идем.
Элек КамАЗда эшләгән Рауил Нуруллин Владимир Путинга менә мондый сорауны бирергә теләде.
Хәзер вакытта барчабыздагы борчылган мәсьәлә инде бу яшьләр арасындагы бузуклык. Бөтен җирдә бөтен пишмак саен кусатыла торган пиво, бөтен пишмак саен реклама бу пиво буенча һәм дагы аракышы буенча һәм дигән шулай ук инде хатын-кызларны ничек ни дәрәҗәдә күбрәк чишендерегә була икәнне алып барган кампания. Бу иң беренче чиратта безнең хәтта пенсияләргә караганда, хезмәт хакларына караганда куркынч әйбер. Хәзерге вакытта безнең урам ашыгырлык түгел. Кеш белән безнең шул югары дәрәҗәдә һәм дигән шулай ук безнең инде премьер-министр буларак Владимир Владимировичның чыкканы бар микән? Кеш белән үзегенә, ягъни аның ярдәмчеләре нәрсә булай бара икән кеш белән кешкә якта? Төнлә белән яшьләр нәрсә эшләр икән? Бу вакытта гына әз генә кызыксынып караганнар бар микән? Бу бит безнең киләчәк буынабыз. Бу турда Владимир Владимирович ничек нәрсә уйлый икән?
Владимир Путинга алдагы телевизион күпердә Чаллыдан 2 сорау бирелгән иде. Бу юлы бер генә сорау бирдерелде. Телевизион күпер барган көндә КамАЗ эшчеләре мәҗбүри ялда иде. Шуңа да карамастан, йөзләгән хезмәткәр һәм эшчене берничә көн дәвамында автомобиль ширкәтенә алып килеп, Владимир Путинга сорау бирү тамашасына әзерләделәр. КамАЗга дәүләт ярдәме булырмы дигән бер сорау өчен йөзләгән кеше меңәрләгән сәгать вакытын сарыф итте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Милли мәгариф тармагында барлык аңлашылмаучанлыклар да канунның дөрес булмавыннан түгел, ә күпләр тарафыннан дөрес аңламауыннан килә, ди мәгарифне үстерү федераль институтының милли мәгариф проблемаларын тикшерү үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко. Бу хакта Мәскәү түрәсе милли мәдәни мөхтәрияттләр җитәкчеләре җыелышында әйтте. Ул Татарстанның үзендә милли мәктәпләр булдыру теләге белән чыгуы тормышка ашмаслык хәл, ди. Гадел Галәмәтдин сөйли.
Татарстан мәгариф тармагында могҗиза ясамакчы була, әмма бу мөмкин хәл түгел. Әлеге фикерне мәгарифне үстерү федераль институтының милли мәгариф проблемаларын тикшерү үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко милли мәдәни мөхтәрияттләр җитәкчеләре җыелышында әйтте. Артеменконы Казанда яхшы беләләр. Бер ел элек милли мәгарифкә багышланган бер җыелышта ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән каты бәхәскә дә кергән иде. Билгеле булганча, Мәскәү мәгариф системасы сында милли компонентны бетергәч төбәкләрдә бу уңайдан борчулар башланды. Татарстанда әлеге мәсьәләгә аеруча игътибар итәләр. Дәүләт шурасында күп тапкыр думага компонентны кайтару тәкъдиме белән чыкты. Милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре җыелышында шулай ук күпләр мәгариф тармагында булган бу үзгәрешләрдән канагать булмауларын әйтте. Аның каравы Артеменко ханым электән үк әйтеп килгән фикерендә тора. Барлык аңлашылмаучанлыкларда канунның дөрес булмавыннан түгел, ә күпләр тарафыннан дөрес онлайн-маунан күрә.
Здесь часто говорят о том, что вот закрываются национальные школы. Ну, во-первых, сразу могу сказать, что с 92 года национальной школы нет.
Бу җыелышта еш кына милли мәктәпләр ябыла дигән фикерләр ишетелә. Мондый мәктәпләр инде 1992 елдан бирле юк. Русиядә һәр мәктәпнең Мәскәүдә булсын, Казанда булсын хокуклары һәм исемләре бер. Гомуми белем бирү уку йорты. Миллидә федераль компонентта юк. Мәгариф системасы тамырдан үзгәртеп кырыла. Тик шунсы бар, кайбер мәктәпләрдә укыту дәүләт телендә, икенчесендә туган телендә алып барыла. Шуңа күрә бездә милли мәктәпләр була алмый. Әмма гомуми белем бирү мәктәпләрдә милли мәгариф проблемалары бар һәм алар федераль дәрәҗәдә тикшерелергә тиеш, ди Артеменко.
На федеральном уровне и разговаривали на федеральном уровне.
Аның фикеренчә, канунга кертелгән 39-нчы маддә милли республикаларда туган телдә укытуны тыймый. Бу маддәдә мәктәпләрдә республикада булган дәүләт телләрендә һәм туган телдә укырга ярый диелгән. Әмма Артеменко милли мәгариф проблемаларын чишү өчен бу гына җитмиди. Шуңа да ул үзе җитәкләгән үзәк төзегән яңа программаны тәкъдим итте. Биредә татар теленә дә, урыс теленә дә дәүләт теле булары атнага 5 сәгать бирелгән. Шулай ук туган телне өйрәнүгә өстәмә 2 сәгать калган. Әмма туган тел урыс әллә татар теле буламы, моны мәктәпләр үзләре хәл итә, ди Артеменко. Хәзер ул бу проектны Русия мәгариф системасына кертү өчен тырыша икән. Моны Артеменко типовое положение ди. Аның сүзләренчә, ул илнең бөтен төбәкләренә бер генә була. Татарстан исә үзенең мондый положениесен булдырырга тели икән. Бу хәлнең булмаячагы көн кебек ачык, ди ул. Татар милли мәдәни мөхтәрият рәисләре шунда ук каршы чыкты. Алар сүзләренчә, төбәкләрдә дә, Казанда да күп кенә урыслашкан татар туган телен өйрәнмичә урыс телен сайлаячак. Алай да Артеменко программасында ике телгә бер үк күләмдә вакыт бүленеп бирелүе хупланды. Җыелышта катнашучылар Артеменконы хөкүмәт вәкиле буларак кабул итеп, тәнкыйть сүзе яудыра башлагач, ул үзен мин министрлык түгел, ә фән кешесе. Мин дә сезнең кебек үземнекенә ирешү өчен күп көч түгәм, диде.
Вот сколько работаю в этой структуре, куда бы ни приезжала, всегда говорят...
Ул кенә җыелышларда миңа министрлык кешесе диләр, әмма мин фәнни дәрәдән. Сезнең кебек үк мәгарифне үстерергә тырышам, проектларны яклау, ил җитәкчелеге белән төрле бәхәсләргә керәм. Еш кына бу эшләрем өчен тәнкыйтьне дә түзәргә туры килә, ди Артеменко. Төбәкләрне исә ул күп кенә җыелышларда ирек сорап кычкырып йөрүдә, әмма мөмкинлек биргәндә эшләмәүдә гаепли.
Вам привезли деньги. Вот я для того, чтобы один проект попал в...
Күпме көч түгеп, без ниһайәт бюджетта дәүләтнең милли сәясәтен алып бару өчен акча бүлеп бирергә дигән юлны кертә алдык. Әмма шуннан соң да төбәкләрдә битарафлык шак каттыра. Мәскәүдән программа акча алып киләләр. Бу акчаларны алыр өчен конкурска тәкъдим итә алырлык тәкъдимнәр сорыйлар. Әмма ник бер төбәк авызын ачсын, тып-тын. Һәркем матди ярдәмнең һавадан төшкәнен көтеп ята. Әмма хәзер заманасы шундый. Җиңел генә акча бирү бетте. Аны конкурслар аша яулап алырга кирәк, ди Ольга Артеменко.
Бу язманы Гадел Галәмеддин әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Әгәр ул күтәргән тема мәсьәләсендә фикер алышырга теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlyk.org. Озатлык тапшыруын дәвам иттерәбез.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланы да куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җимга көнне Брюссельдә Русия НАТО шурасы үтәчәк. Башта Мәскәү Альянс Европаның иминлек килешүен тикшерергә теләми дип бу очрашуда катнашмау белән янаган иде. Кремль тәкъдим иткән яңа килешү өлгесендә НАТО кебек иске институтлар урынына яңаларын булдыру күздә тотыла. Русия рәсмиләренең соңгы белдерүләренә караганда Брюссель очрашуы тулы күләмдә үтәчәк. Микрофон алдында Оли Гыйльми.
Җомга көнне Брюссельдә үтәчәк НАТО-Русия очрашуы Русия-Грузия низагыннан соң мондый дәрәҗәдә беренче очрашу булачак. Ул низаг аркасында Кремль белән Альянс арасындагы мөнәсәбәтләр салкын сугыш чыры хәленә җиткән иде. Шәршәмбедә НАТО җитәкчесе Андерс Фог Расмуссен тышкы эшләр министрлары дәрәҗәсендә үтәчәк бу очрашу ике арадагы мөнәсәбәтләрне җайларга ярдәм итер дигән өметен белдерде. Альянс җитәкчеләре башка мәсьәләләр белән бергә НАТОның Афганстандагы миссиясенә Русиянең ярдәм итү мәсьәләсен тикшерергә җыена. Мәскәү исә төп мәсьәлә итеп Европаның яңа иминлек килешүен карарга чакырды, югыйсә очрашуда катнашмау белән янады. Русияның НАТО-дағы вәкілі Дмитрий Рогозин Русия телевидениесіндә шығыш ясап, НАТО-ны Мәскәү тәкъдимнәренә аяқ шалу ниятендә ғәйпләде.
Закрыться в маленьком западном домике, зашторить окна и считать, что они живут в состоянии безопасности.
Кешкене генә көнбатыш өйләрендә бикләнеп, тәрәзәләрен каплап, имин дөньяда яшибез дип ышанып, Русияның фикерен искә алмый гына, мәсьәләләрне үз ярагына хәл итү барып чыкмаячак, диде Рогозин.
Без учета интересов России, без учета мнения России не получится.
Дрес аннары Рогозин таушын бераз йомшартып, Россия НАТО очрашуы барбар үтер дигән фикерен әйтте. Очрашуның тулы күләмдә үтәчәген соңрак тышкы эшләр министры Сергей Лавров тарасланды. Европаның иминлек килешүе дип аталган документ үлгесе якшәмбедә Кремльнең рәсми интернет сәхифәсендә дөнья күрде. Мәскәү бу яңа килешү НАТО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кебек салкын сугыш чорындан калган институтлардан арынырга мөмкинлек бирәчәк дип өметләнә. Килешүне күтәреп чыккан Русия президенты Дмитрий Медведев фикеренчә, Европаның яңа иминлек килешүе бүленмәс иминлек принцибына нигезләнергә тиеш. Башкача әйткәндә, бер дәүләт тә, бер халыкара оешма да үзенең иминлеген башкалар хисабына ныгыта алмый. Бу фикерен ул бүген Римда Италия премьер-министры Сильвио Берлускони белән очрашуда кабатлады. Әлегә кадәр Көнбатыш Медведев тәкъдименә игътибар бирми килде. Алайда НАТО җитәкчесе Расмусын җавап булачак дип ышандырды. Ихтимал бу мәсьәлә җомга көне Брюссельдә каралар. Кайбер белгечләр фикеренчә, Кремльнең бу тәкъдимнәре тормышка аша торган түгел. Аның бар максаты НАТО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының дәрәҗәсен киметеп, Мәскәүнекен киресенчә арттыру. Бәйсез сәясәт белгече Кирилл Рогов сүзләренчә, Кремль НАТОның Грузия һәм Украина кебек элекке совет илләренә җәйелүен туктату өчен берәр реаль механизм табарга тырыша.
Это до некоторой степени возвращение к такой блоковой модели.
Бу күпмедер дәрәҗәдә совет чорындагы блоклар бүленешенә кайту. Башкача әйткәндә, Россия өчен иминлек гарантиясе ул НАТОның җәелмәве.
Безопасности российской является не распространение НАТО.
Белгечләр фикеренчә, Мәскәү бу килешүнең имзалануына үзе дә ышанмый. Документны тыныч кына көнбатыш хөкүмәтләренә җибәрү урынына Кремль аны интернетка чыгарып белә. Рогов сүзләренчә, бу да Мәскәүнең уңай җавап көтмәвенә ишара булып тора. Башкача әйткәндә, бу гади бер пиар гамәле ди белгеч.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба азатлыкта дөнья хәбәрләре белән танышырбыз. Тапшырубызның икенче өлешендә дә сезне кызыклы темалар көтә. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевка кагылышлы гаепләүләр янә яңарып китте. Уфада татар җыры бәйгесенә әзерлек бара. 3 декабрь халыкара инвалидлар көне. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр Европада ничек яши? Тирәшеннәрнең дәүләт фольклоры ансамбле беренче концертын күрсәтте. Булар хакында азатлыкта соңрак ишетерсез, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия премьер-министры Владимир Путин узган атнада 26 кешене үтергән поезд шартлату өчен җаваплыларга каршы куатлы чаралар күрергә чакырды. Телевидение аша туры эфирда халык сорауларына җавабында Путин узган җомгада булган бу шартлау Русиядә террор куркынычының зур булып калуын күрсәтә диде. Путин икътисади кризисның иң югары нуктасы инде үтелде, шулай да быел Русия икътисады 8.5%-ка кимиячәк диде. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү АҚШ белән Европаның Әфганстанда тотырыклылык урнаштыру эшенә өлеш кертергә тели дип белдерде. Римда Италия премьер-министры Сильвия Берлускони белән уртак матбугат очрашуында Медведев без партнерларыбызның эшенә ярдәм итәргә телибез һәм бездән дә өлеш керәчәк диде. Медведев Русияның Әфганстанга икътисадны, хәрбиләрне һәм полиция кешеләрен яхшытырга ярдәм итәргә теләвен әйтсә дә, тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән тыелып калды. Медведев 2012 елда үтәшәк президент сайлауда нәмзәт буларак катнашу турында уйлаячагын да әйтте. Бүген халык сорауларына телевидение аша җавап биргәндә премьер-министр Владимир Путин да ул сайлауда катнашу турында уйлаячагын әйткән иде. НАТО сүзчесе Джеймс Апатурай Афганстандагы хәрби чараларда катнашучы илләрнең соңгы тәүлектә анда 5000-нән артык үстәмә хәрби җибәрергә вәгъдә итүен белдерде. Сишәмбе көнне АКШ президенты Барак Обама Афганстанга үстәмә 30 мең хәрби җибәрү планын игълан иткән иде. Апатурай 20 ләп ил үстәмә кешеләр вәгъдә итә диде. Киң күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Италия киләсе елда Афганстанга 1 мең ләп үстәмә хәрби җибәрергә җыена. Сомалидагы Африка берлеге тынычлык сакчылары айтуынча, башкала Магадишуда интихарчы бомба шартлатып кимендә 18 кешене, шул исәптән хөкүмәтнең 3 министрын үтергән. Шартлау бер кунакханага университетның чыгарылыш тантанасына йөзләрчә кеше җыелгач булган. Курбаннарның күпчелеге студентлар, шул ук вакытта сәламәтлек, мәгариф һәм югары уку йортлары министрлары һәм 2 журналист та үтерелгән диелә. Дистәләгән кеше яраланган. Әлеге һөҗүм өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Кытай Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә июль аенда булган милләтара чуалышлар чорында кеше үтерүләрдә һәм башка җинаятьләрдә гаепләнгән тагын 5 кешене үлем җәзасына хөкем итте. Синхуа хәбәр агентлыгы төбәк башкаласы Өрөмчедәге мәхкәмәнең тагын 2 кешене гомерлек төрмә җәзасына хөкем итүен дә белдерә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы арада Башкортстан премьеры Раил Сарыбаевка кагылышлы гаепләүләр яңадан яңарып китте. Ул өмет ителгән президент кәнәфиенә утыра алырмы? Уфада татар җыры бәйгесенә әзерлек бара. Ул инде 8-нче тапкыр оештырыла. Быелгы бәйгенең үзенчәлеге нәрсәдә? Башкортстаннан берничә төркемлек, берничә кешелек кеше Пермгә китте, анда 3 декабрьдә башланган Мөселман дөньясы 2009 исемле форумда катнаша. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан премьеры Раил Сарбаевка кагылышлы гаепләүләр янә дә яңарып китте. Аңа өмет ителгән президент Кенефи томан артына кача кебек, кайбер интернет сәхифәләрдә һәм федераль матбугат басмаларында Башкортстандагы Йомагужа сусаклагычы төзелешендә булган урлашулар хакында яңа мәгълүматлар дөнья күрде. Андагы хилафлыкларда Раил Сарбаевның, шулай ук элекке премьер-министр Рафаил Байдәүләтевнең һәм республика салым хезмәте башлыгы Барановның да катнашлыгы ихтималлыгы әйтелә. Әлеге премьер Раил Сарбаевка да шикләрнең яңарып китүенә Башкортстан эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең бу сишәмбедә Йомагужа сусаклагычы ширкәтенең хезмәт биналарында һәм кайбер җитәкчеләр фатирларында тентүләр оештыруы һәм алардан документларны алуы сәбәпче булды. Йомагужа сусаклагычы төзелешендәге акча урлаулар турында элегрәк тә хәбәр ителә килде. Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутат Иршат Фәхретдинов бер ел элек үк хокук саклау оешмаларына бу хакта мөрәҗәгатьләр юллаган иде. Иршат Фәхретдинов мөрәҗәгатендә Йомагужа сусаклагычы төзелешендә 150 миллион сум акчаның максатсыз файдалануы хакында әйтелә иде. Әмма шул мөрәҗәгатьнең тапшыруына бер ел вакыт үтсә дә, җитди тикшерүләр булмады кебек. Ләкин ни сәбәптәндер әлеге сусаклагыч төзелешендә хәлләргә яңадан әйләнеп кайтырга булдылар. Хәзер инде экологик каза китерү ихтимал дип төзелеш башланган чук күп бәхәсләр уяткан Йомагужа сусаклагычы төзелешендә Башкортстан хакимиятләре тарафыннан 1 миллиард сум акча яшереп калдырылган дип әйтелә. Йомагужа сусаклагычы төзелгән вакытта Раил Сарбаев Башкортстан җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгын җитәкли иде. Раил Сарбаевны Русия Дәүләт Думасы депутатлары башка шикле гамәлләрдә дә гаепли. Шул ук вакытта Раил Сарбаевны сәясәт белгечләре президент Мортаза Рахимовның һәм аның улы Уралның якын кешесе дип белдерә. Хәтта аның Рахимов әфәнде вазифасыннан киткәч, Башкортстан президенты урынына тәкъдим ителәчәге хакында да сүзләр күптән йөри. Шул ук вакытта бу ниятләргә Мәскәү Кремленең каршы булуы да искәртелә. Кайбир чыганаклар, хатта шулук Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутатлар да Раил Сарбаевның шушы ай азагында ук вазифасыннан алыначагын зур ышаныч белән әйтә. Раил Сарбаев исә үзенә ташланган барлык гаепләрне кире кага һәм үзенә һөҗүмне дошманнары оештыручы кара пиар дип бәяли. Ничек кенә булса да, Мортаза Рәхимовның президенттан китү вакыты якынайган саен, республикада һәр сәяси тараф үз кешесен хакимияткә китерергә тырышачак һәм бер-берсенә пычрак атышулар, бер-берсен ярдан упкынга этешүләр яшаячак дип уйларга кирәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада 4 декабр көнне Туган тел 2009 татар җыры бәйгесенең гимнаклау өлеше башлана. Анда 60-ка якын яшь башкаручы катнаша. Атна кич көнне Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгында шушы бәйгегә соңгы әзерлекләрне тикшергән киңәшмә булып үтте. Утырышны министр урынбасары Камилә Дәүләтова алып барды. Аның сүзләренчә, Туган тел татар җыры бәйгесенә әзерлек тулысынча тәмамланган. Анда яңа талантлар ачу мөмкинлеге зур ди ул. Бәйгенең Уфада үтәчәк гимнаклау өлешенә 50-дән артык яшь башкаручы гариза биргән. Туган тел татар башкаручылары бәйгесендә һәр вакыттагыча үзешчән җырчылар катнаша. 16 яшьтән 35 яшькә кадәрге аралыктагы һәвәскәрләр алар. Шушы бәйгегә әзерлекне оештыру комитеты рәисе, Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле танылган композитор Алик Лукманов шушы бәйгегә әзерлек мәсьәләләрендә үз тәкъдимләрендә яңгыратты. Ул шулай ук татар җыры бәйгесендә катнашучыларга бәя бирәчәк жюри әгъзалары исемлегендә бәян итте. Жюрига танылган татар җырчысы Нәзифә Кадырова рәислек итә. Анда шулай ук күренекле җырчылар Идрис Газиев, Фәдис Ганиев һәм композитор Алик Лукманов та яш башкаручыларга бәя бирә. Конкурсантлар 2 татар халык җырын һәм 2 автор җырын башкарырга тиеш. Һәр вакыттагыча бу бәйгене оештыруга акча табу авыр. Шулай да максатыбыз җиңүчеләргә зур бүләкләр тапшыру гына түгел, яш талантларны ачу ди Алик Лукманов.
Яш җырчыларны табу шушы конкурсларда аларны инде теге әгәр дә инде үзләренең һөнәрен, җыр сәнгатьне һөнәре дип сайсалар киләчәктә, аларга инде укырга керергә булышу һәм башкару осталыкларын киләчәктә камилләштерү гәдә булышлык итә торган максат куелган бу конкурста. Әлеге көндә безнең ел шул без аны 2 елга бер үткәрәбез. Үткән конкурсларда инде 60-70 ләп кеше була торган, быел да бу сан шулай булыр дип көтәбез. Әлеге көндә инде 40 лап катнашучы үзенең теләген белдерде.
Алар арасында егетләр күбрәкме, кызлармы?
Кызлар күбрәк. Арабыр кызлар күбрәк. Районнардан алганда, менә Балтач районыннан, шуннан Туймазы бик 450 безнең бик Шахмашта характа да Бакалы, менә без анда шул районнар ел саен алып бик матур шул башкачалар алып киләләр. Аннан соң безнең бит шундый конкурсны һәр конкурстан соң без Бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә шул махсус юлламалар белән үзебезнең шушы җиңүчеләребезне яш җырчыларны әгәргә укырга теләкләр булса, без аларны Казан консерваториясына һәм Казанның милли мәдәният академиясенә укырга кертергә булышабыз бит инде. Әлеге көндә безнең анда Филюс Кахиров үзләге егете укый, Илнур Байназаров, Хрыстакан егете, Чишмәдән Алик Махмутов, ә инде Руслан Садыров һәм Светлана Матвеева алар инде шушы консерваторияны тәмамладылар. Шулай итеп, ул без аларны бердә күз уңыннан төшермибез шул җиңүчеләребезне. Без аларны безнең мәдәни чараларга һәр вакытта да җәлеп итеп торабыз, күз уңыннан төшмиләр алар.
Алик әфәнде, менә бу бәйгедә катнашучыларның ниндидер музыка коралларында да уйнап җырлауларын ул үстенлек итеп кабул ителәме? Ничек аңа карыйсыз?
Безнең конкурсның менә ул безнең конкурста гына аның үзе безнең үзенчәлекләре бар. Без әйбәт тавышлар гына эзләп калмыйча, безнең анда шундый тигән номинациялар бар. Без әйбәт инструментальчыга, әйбәт баянчыга анда инструменталь төркемне бекләп китәбез, аларга бүләкләр өләшәбез. Шуннан соң без инде теге өстәгенә яткан җырларны башкарырга тырышмыйлар, без инде аны таләп итеп куябыз. Сирәгрәк яңгырган җырларын, ишетелмәгән җырларны җырлаучында без аны бүләклибез махсус бүләк белән. Шуннан соң инде кайбер җырчылар үзләре җыр язу белән шөгыльләнәләр. Шулар арасында да иң күркәм җырны билгеләп китәбез.
Уфадагы Туган тел татар җыры бәйгесен оештыру комитеты рәисе танылган композитор Алик Лукманов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Туган тел татар җыры конкурсы Башкортстанда быел 8-нче тапкыр оештырыла. Онда жиңүүчүлөрнүн гала концерти 6 декабрь күнү Башкортстан Дәүләт филармониясында узачак. Башкортстандан бир нече түркүм вакиллик Пермь краена кетти. Якташлар анда 3 декабрьде башланган Мусулман дүйнөсү 2009 исемле форумда катнаша. Пермьдеги элеге жыйын Русияда биринчи тапкыр уюштурулган мусулман маданияты форумы. Бу жыйын Русиянын һәм чит илләр мусулман җәмгыятьләренең ислам дин әһелләренең бәйләнешләрен ныгыту максатын куя. Пермьдеги форумда катнашу өчен Башкортстан, Татарстан вәкилләре, шулай ук Төмән, Свердловск өлкәләре, Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләре, Үзбәкстан Республикасы мусулманнары килде. Алар арасында төрле яшьтәге кешеләр бар. Кунаклар арасында дин әһелләре һәм милли оешмалар вәкилләре генә түгел, ә халык иҗаты үрнәкләрен эшләүче алтын куллы осталар да, китап нәшер итүчеләр дә, умарта балы җитештерүчеләр дә, мамык шәлбәләүчеләр дә бар. Башкортстаннан Пермьдәге җыенга Зәйнәп Бишева исемендәге Башкортстан китап дәүләт нәшрияты зур бер машина белән башкорт һәм татар телләрендә басылган китапларны җибәрде. Шулай ук Пермьга мамык шәлбәләүчеләр белән бол продукциясен эшләүчеләр дә үз малларын алып китте. Уфада 3 декабрь көнне Башкортстан дәүләт университетының 100 еллыгына багышланган тантаналар башланды. Бу көнне университетта халыкара конференция булып үтте. Уфага шушы юбилей тантаналарында катнашу өчен Русияның күп кенә төбәкләреннән һәм кайбер чит илләрдән университетлар ректорлары, проректорлары, галимнәр килде. Әлегә кадәр Башкортстан дәүләт университетының тарихы 1957 елдан башлана дип әйтелә килгән иде. Ни өчен дигәндә, нәкъ менә шул елда Уфадагы Тимирязев исемендәге педагогия институты нигезендә генә оештырыла ул һәм университет дип аталып йөртелә башлый. Әлбәттә, бу уку йортының тарихы чынлап та 1909 елга барып тоташа. Әмма ул чакта ул Уфа губерна укытучылар институты буларак ачыла. 1920 елда бу уку йорты халык мәгарифе институты, аннан 1929 елда педагогия институты дигән исемнәр ала. Университетның 100 еллык юбилей турында сүзләр берничә ел элек уку йортыла башлаган иде. Бу мәсьәләне иңелек башкорт милли оешмалары вәкилләре һәм башкорт галимнәре күтәреп чыкты. Аннан соң аны республика җитәкчелеге дә хуплады. Башкортстан хакимиятләре теләген исәпкә алып, ил премьер-министры да бу хакта махсус фәрман чыгарды. Башкортстан дәүләт университеты турында сөйләгәндә, башкорт тел галимнәре дә, башкорт милли оешмалары вәкилләре дә аны башкорт дәүләт университеты дип исемләргә ярата. Монда аеруча башкорт сүзенә басым ясала. Моны да республика җәмәгатьчелеге дөрес түгел дип исәпли. Ул Башкортстан дәүләт университеты дип аталырга тиеш диялар. Ничек кенә булмасын, Башкортстан дәүләт университетының 100 еллыгы бу көннәрдә зурлап бәйрәм ителә. Төп тантаналы утырыш һәм кичә 4 декабрь көнне Конгресс холл бинасында үтәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. 3 декабрь халыкара инвалидлар көне. Татарстанда Биектау районында яшәүче Тумыштан Гариб Фаил Гаязов үзенең яшәү өчен көрәшү турында безнең интернеттагы сәхифәдә видео язмада сөйләгән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул үзе үзен йөртә ала, кул белән идарә итә торган машинада йөри, татарча шигырьләр яза, акча эшләргә тырыша ничектер. Бик актив егет кешеган. Әмма ул ярдәмнең булмауына зарлана. Русиядә физик мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен уңайлыклар булмау сәбәпле аларның күбесе өйдә генә утыру ягын карый. Шул ук вакытта Европа инвалидлары төрле илләргә сәяхәт итә. Мисал өчен Чехия коммунизмнан соңгы 20 елда инвалидларның тормышын яхшырту өлкәсендә шактый уңышларга иреште. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Рената һәм аның күптәнге якыны Ярослав еш кына Чехияның Брно шәһәреннән башкала Прагага килергә ярата. Инвалид арбасыннан башка хәрәкәт итә алмаса да, алар елына берничә тапкыр театрда була, шулай ук төрле эшләр белән дә башкалага килә. Физик мөмкинлекләре чикләнгән әлеге ике кеше инвалидлар өчен барлык уңайлыклар булган махсус йортта яши. Оларның күршләренең күбесе шулай ук инвалид. Праганың шаушылы үзәк урамында сөйләшкәндә Рената коммунизм чырыннан соң инвалидларның хәле яхшыруын әйтә. 1990 елдан соң күп әйбер үзгәрде. Мисал өчен, менә хәзер мондый электр инвалид арбалары сатып алырга мөмкин. Җәмгыят биналарындан транспортта махсус җайланмалар булдырыла. Әлбәттә, бу бик уңайлы, ди Рената. Аның әйтүенчә, алар Ярослав белән икесе дә пенсия аламыннан тыш юридик ширкәттә эшләгәннән шактый гына акча керә. Ярослав эшне идә компьютердан башкара икән. Шулай ук аларга транспорт акча бирелә, ине җыештыру, шәхси хезмәт өчен төрле ташламалар каралган. Шуңа Рената һәм Ярослав мохтаҗлыкта яшәми. Парламентның элекке вәкиле хәзерге вакытта инвалидлар дәүләт шурасын җитәкләүче Вацлав Крас әйтүенчә, соңгы вакытта Чехиядә яшәүче миллионна физик мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең тормышын яхшырту өчен күп хезмәт куелган. Айрым алганда ул транспортта уңайлыклар булдыру, эшкә урнашуда ярдәм итүне атап узды. Инвалидларны эшкә алучылар өчен Чехиядә салым ташламалары каралган. Моннан тыш, махсус инвалидлар өчен җиһазлар алына, эш урыннары аларга җайлы булсын өчен чыгымнар бүленә. Краса сүзләренчә, ул җитәкләгән оешма инвалидларга кагылышлы барлык кануни нигездәге мәсьәләләрдә аңлатмалар бирә. Ләкин ни кызганыч, яңа кануннар кайвакыт инвалидларның бар мөмкинлекләрен кайгыртмый, ди ул.
Кой
вакыт эш бирүчеләр беренче булып нәкъ инвалидларны кыскарта. Безнең моңа каршы килергә хукукыбыз юк. Әмма әлеге хәлләрне азайту өчен тырышлык куябыз. Безнең хәзер кешеләрнең үз хукукларын якларга мөмкинлек бирә торган дискриминациягә каршы канун бар. Шурабызда киңәшләр бирүче юристлар эшли, ди
Вацлав.
Күп кенә җәмгыяви чаралар да инвалидларның тормышын яхшыртуга юнәлдерелгән. Мисал өчен, акыл ягыннан зәгыйфләр өчен кафе бар. Шулай ук Прага үзәгендә ачылган кафеда сукыр табынчылар кофе китерә. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне бүгенге тормышка җайлаштыру өчен ярдәмләшү төркеме эшли. Аның вәкилләре коммунистик еллардан соң җәмгыятьтә инвалидларга караш үзгәрде дип саный. Шуларның берсе Эрик Кипер сүзләренчә, соңгы 10 елда инвалидлар өчен шактый гына хезмәт урыннары булдырылды. Алар шулай ук хәзер гадәти мәктәпләрдә укый ала ди ул. Шуңа да карамастан, проблемалар да юк түгел. Инвалидларның 50% әле эшсез дип саный Красы. Экипер әйтүенчә, эшләгән эшләр дә шактый. Метрода инвалидлар өчен лифтлар булдыруга Прага хакимиятләре елына 11 миллион доллар бүлергә вәгъдә иткән. Әмма булар әлбәттә бик тиз генә эшләнә торган эш түгел. Һәм мисал өчен автобус, трамвайларның барсында да инвалидлар керә алсын өчен түбән идәннәр булдыру күпмедер вакыт таләп итәчәк. Кипер шулай ук инвалидлар аерым яшәй алсын өчен күбрәк ташламалы торак булдыру кирәклеген әйтә. Әмма бу Чехия өчен генә түгел, ә башка илләр өчен дә зур проблема булып кала. Вацлав сүзләренә караганда, аңа күп кенә Европа шәһәрләрендә булырга туры килгән һәм аларның кайберләрендә Прага белән чагыштырганда инвалидларга хәрәкәт итү кыенрак, ди ул. Инвалидларның тормышлары барлык Европада да бер дәрәҗәдәдер дип уйлыйм. Бәлкем кремнәр һәм өстенлекләр ягыннан караганда Чехия түбәнрәк дәрәҗәдә торадыр. Бәлкем башка илләрдә инвалидлар күбрәк эш белән тәэмин ителәдер. Әмма аерма ул кадәр үк зур түгел, ди Вацлав Красы.
Тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсендә наркотиклар белән көрәш идарәсе шушы көннәрдә оешуның 18 еллыгын билгеләп үтә һәм шушы вакыйгага багышланган матбугат очрашуында алар бөтен җәмәгатьчелекне борчый торган мәсьәләләрнең берсен күтәрде. Шушы бүлек белгечләре хероин һәм афьюн белән бер рәттән хуш исле үлән дип саналган спайс торты үләннәре белән көрәшне алып бару турында сөйләде. Бу көрәшнең кыенлыклы кыйын яклары турында Ландыш Гобайдуллина сөйләр.
Наркотик мәддәләрнең таралган төрләреннән кала 2007 елда Русия наркобазарына официаль рәвештә наркотик дип саналмаган хуш исле үлән исеме астында сатылган мәддә барлыкка килде. Халык арасында аны спайс дип йөртәләр. Белгечләр хуш исле үлән быелның апреленнән киң кулланылыш тапты, ди. Чалыда инде 20 яш үсмер мондый кәйф үләненнән агуланды. Аларның күбесе 11-12 яшьләрдәге малайлар. Табиб-наркологлар әйтүенчә, киптерелгән һәм вакланган үләннәрдән ясалган порошокка кеше ияләшә дә. Табиблар бу үлән порошокларын наркотик дип саный. Әмма бүгенге көндә кәйф китерүнең бу төр матдәсе наркотик матдәләр рәтенә керми. Шуңа да ирекле сатуда бик җиңел табып була. Кытайда ясалган бу мәддәләрне тарату, Русиягә китерү, сатуга ирек. жиңел сатып алу мүмкинлиги һәм аның түбән бәясе яшьләрне шул исәптән мәктәп укучыларын да үзенә җәлеп итә күрәсең. Шушы елның апрелендә Русиянең баш санитар табибы Геннадий Аниченко тәмәке катнашмасы составында шалфей, гавай розасы һәм зәңгәрсу лотос үләннәре булган мәддәләр сатуны тыйган карар кертте. Карар көчкә кергәннән бирле Татарстанда торту катнашмалары саткан 134 нокта ябылды. Ишке эшләр министрлыгының наркотик мәддәләрнең законсыз әйләнешенә каршы бүлек мөдире Алексей Завгороднев бүген тәмәке катнашмаларын тарату белән көрәшәбез ди. Әмма официаль яктан тәмәкене тарату рөхсәт ителгәнгә күрә, без бу эшләрне яртылаш канунсыз башкарабыз ди ул.
Работаем, скажем так, слово полузаконно не хочу произносить, но на грани, потому что официально, вы прекрасно знаете, он у нас на сегодняшний день не в один перечень.
Легаль яки легаль булмаган наркотик мәддәләр таратучыларны кулга алуның мөһимлеге бер үк. Бу мәсьәләдә без яртылаш канунсыз эшлибез дияргә мөмкин. Чөнки бу тәмәке катнашмалары наркотик мәддәләр рәтенә кермәгән. Яңа карар 3 төр үлән сатуны тыйганнан соң, кәйф китерә торган мәддәләрне таратучылар башка төр үлән катнашмаларын наркотик мәддә белән эшкәртә башладылар. Монысы үләннәргә караганда хәтта берничә тапкыр көчлерәк тә. Ә организм өчен нәтиҗәләре нинди булачагы бөтенләй билгесез.
И какие там последствия от его употребления будут в дальнейшем, это вопрос все требует вообще очень глубокого изучения.
Ди Алексей Завгороднев. Казан яшьләре сүзләренә караганда, теләгең булса, спайс дип аталган үләнне бөтен җирдә сатып алып була. Төп сату урыны чәчәк кибете икән. Анда спайсны хуш исле үлән исеме астында саталар. Мондый гади киоскларда да табып була. Аның үз нокталары бар. 500 сум бәядәге порошокны иңә дә китереп бирәләр икән хәтта.
Азатлык радиосы.
Филармонияның концертлар залында Крәшеннәрнең Дәүләт фольклор ансамбле Бермәнчек беренче концертын күрсәтте. Бу хәлне Татарстан, я булмаса Русия өчен генә түгел, ә дөнья күләмендә әһәмияткә ия вакыйга дип бәйрәделәр. 18 еллык күреш Крәшеннәр үзләренең ансамбльләре булуын теләгән иде. Бермәнчек концертын Наил Олан карады, хәзер сүз аңа.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов та Бермәнчек ансамбле чыгышын карагач булдыралар бит малай дип белдерде. 70 еллык тарихы булган сәнгатькәрләр татар биюе белән Крәшен фольклор ансамбленең тәүге концертын котларга килгән иде. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Бермәнчекне дәүләт карамагында булган сәнгать төркемнәре арасында төпчегебез дип игълан итте.
Бүгенге көндә төпчек, алдагы көндә мин үзем теләрем әле яңа төрле коллективларны барлау, булдыру һәм безнең республикада үлеш дәвам итәр дип мин ышанам.
Бермәнчекне туу белән тәбрикләгән вакытта Зилә Вәлиева Татарстан президенты сүзләрен дә искә төшерде. Шәймиев 2-нче Татар конгрессында ясаган чыгышы вакытында телдә, музыкада, гамәли сәнгатьтә ата-бабаларыбызның борынгы гореф-гадәтләре сакланып калуында без күп яктан крәшеннәргә бурычлы дигән булган. Тукай бүләге иясе күренекле шагыйр Григорий Родионов Гәрәй Рәхим Бермәнчекнең тәүге чыгышын бөтен көрәшеннәр өчен олы көнгә тиң бәйрәм дип атады. Җырчы Галина Казанцева да бу көнне без 18 ел буе көттек диде. Көрәшеннәрнең үз ансамбльләрен булдыру турында сүз башлаганга әнә шул кадәр вакыт үткән. Көрәшен хәрәкәте вәкиле Аграфина Васильева Бермәнчек оешуына көрәшеннәргә дә сүз иреге килде дип бәяләй.
Күп еллар буена без кысынкы рамкаларда яшәдек. Матур җырларыбызны, бабалардан калган мирас байлыгыбызны дөньяга чыгарырга мөмкинлек булмады. Крәшен авылларыннан отып кайткан җырларны рәхмәт ясын инде ул җырчыларга татар халык җыры дип игълан итеп сәхнәләрдән ишеттерделәр. Ә инде өйдә туңнап утырганнар әлбәттә ул безнең җыр икәнен беләдер. Менә Аллага шөкер, хәзер шушындый заманнар килде. Сүз ирке, демократия. Менә ул сүз ирке сүзне әйткәннән соң да саклансын әйме? Сүз ирке килде. Менә хәзер без шул борынгы бабаларыбыздан калган мирасны сәхнәләрдән халыкка тәкъдим итә алабыз. Инде онытылып беткәннәре дә бар. Крәшеннәрнең битәләренең үзенчәлекле җырлары да, биюләре дә, җымак әйтүләре дә, җымак табышмак инде ул безнеңчә. Төрле якларда язып алынган менә шушы җырларны без сәхнәләштереп, театрлаштырылган вариант итеп менә тамашачыга тәкъдим итәбез. Ул бит менә ягы-ягы белән, әлмәт ягында җырруны үзеп-үзеп җырласалар, мамадышлылар әүәүләрне кушып җырлыйлар. Әмнә түбән камаларга килгәндә алар бер бирок авазны кабат, кабат, кайта, кайта, кабатлап жырлыйлар. Хэр бир түбекнин үзинчелиги бар кирешин жырларынын.
Васильева айткан үзенчәлеккә килгәндә исә җырлауда гына түгел, ә шигүдә дә бар ул. Әнә Питрәш районының Кәвәл авылында тәрәзә пәрдәләренә ашъяулык һәм кулъяулыкларга гүләп чәчәкләре шигәргә яраталар икән. Әбиләре исә тутыйкышлар һәм писнәкләр шиккән. Хәзер кибет базарлар Кытай һәм Төрек шелтәрләре белән тулып торса да, Кәвәл шигешләренә әле дә сорау зур.
Кызлар кияуга чыкканда, әле үзләре шик мәсәләрдә башка авыл кызларының әниләре безгә заказ берип шиктерәләр, без аларга шул тәләләрен сатабыз, сөлгеләрне сатабыз. Шулай кулъяулыкларны.
Ди Кәвәл авылыннан килгән Зоя Батюшкова. Мамадыш районы газетында эшләүче Урагай крәшен фольклор ансамблендә биюче Николай Михайлов хәзер райондагы Зуррак крәшен авылының һәрберсенең үз ансамбле бар дип әйтә. Алар өчен ансамбль булу зур горурлык икән. Шулай да яшьләрнең крәшен биюләрен оныта баруын да яшерми ул. Киләчәктә крәшен биюләре җырлары сәхнәгә генә түгел, ә көндәлек тормышка да кайтсын иде дигән теләктә. Берменчик крәшеннәрнең дәүләт фольклор ансамбле мөдире Геннадий Максимов крәшен мәдәнияты Явыз Иван заманнарыннан гына башланып киткән дигән карашны онытырга кирәк инде. Безнең гореф-гадәтләр күпкә тирәндерәк, мәҗүсилек чырларына ук барып тоташа ди. Татар туганнар белән без беркайчан да аерым булмадык, бергә һәм дус дип тә әйтте ул.
Безнең ансамбльнең шын мәгънәсендә алга таба шыннан да халык җәүһәрләрен халыкка чыгарып, аларның көзгесе була алыр дип ышанам мин.
Эшләр җай гына барса, Бермәнчек киләчәктә республиканың валютный ансамбленә әйләнәчәк, ди Максимов.
Әле менә безнең костюмнарыбыз да юк иде, безне уже чит илләргә чакыра башладылар.
Толпсиләре чыккан вакытны крәшеннәр Бермәнчек атнасы дип атый икән.
Пасхага бер атна каларак, шушы бәйрәмне безнең якларда мәҗүсилек шырыннан ук бәйрәм итеп килгән булганнар. Безнең ата-бабаларыбыз төрле ырым-шырымнарга ышана торган булганнар. Мәҗүсилек шырыннан ук алар талларга да, алар кояшка да табына торган булганнар. Менә безнең якларда сон буйларында агачлар бүрелене башлагач, без аларның барып иң яшь бутакларын кисеп ала идек тә, алып кайтып өйдә бутылкада суга салып, суга утырта торган идек. Безнең әби бабаларыбыз сөйләве буенча, менә шушы Бермәнчек толпысы өйне төрле албастылардан, котышкыш афәтләрдән саклый дигән бер ышаныч булган.
Шулай ук Бермәнчек атнасы вакытында крәшеннәр бер-берсенә бары тик иң җылы теләкләр генә әйткәннәр. Крәшеннәрнең дәүләт ансамбле Бермәнчекнең барлыкка килүен тәкъдим итү концертында катнашканнар үзгә мәдәниятның яңара башлавы дип тә бәяләделәр.
Радио тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.